Ja kartā ūdens apgādes sistēmā iedzīvotājs secina, kad parādās iekrāsot ūdens, šī krāsa ir tāda dzeltena zaļgala, vai arī ir novērojums kāds noplūds no siltumtīkliem un šis arī ūdens ir tādā dzeltena zaļgalā nokrāsā, tad lūdzam ziņot par Rīgas siltums klientu dienas bezmaksas tālruņi 8 5 0 90. Un šīs ūdens iekrāsotājs, līdz ko viņš parādās, tātad tas liecina par to, ir kāda siltumtīklos ir kāds bojājums vai arī mājā karstā ūdens apgādes sistēmā ir izveidojies kāds bojājums. Siltumnesēju mēs iekrāsojam katru gadu, lai uzreiz mēs spētu noteikt, ka tas ir tieši Rīgas siltums. Ūdens, kurš, teiksim, plūst vai redzams kādā peļķē, un mēs uzreiz līdz ar ko spējam noteikt, ka tas ir Rīgas siltums, siltumtīku bojājums un veikt nevis nepieciešamos avārijas remontdarbus. Šī iekrāsošana nekādā veidā neietekmē siltumenerģijas padeve Rīgā.